Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 9-октябрь күнгө 4-чү күн Азаттык радиосунун кечки уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Ички иштер министрлиги Ак Ордо үч конушунда болгон кылмыштын жаңы жагдайларын жарыялап, президент ишти тергөө боюнча үн катты. Израиль жана Газадагы Хамас уюму барымтага алынган израилдик жарандарды бошотуу боюнча макулдашууга келишти. Кыргызстандын Баткен аймагында кытайлык компаниялар менен чогуу күн панелдерин орнотуу боюнча долбоорлор иштеп баштады. Бул чарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабу уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын аскердик күчтөрү 9-октябрда түнү Украинанын аймактарын дрон менен аткылап, Одесса облусунун Черноморск шаарына сокку урду. Порт жана энергетикалык инфраструктура жарыкаган. Согуш башталганга чейин 57 000 тургуну бар шаар электр жарыгысыз калган. Аймактык аскердик администрациянын башчысы Олег Кипер билдиргендей, аба чабуулунан 5 киши жабыркаган. Черноморск шаарынын башчысы энергетикалык объектилерди калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын билдирди. Украина армиясы 9-октябрдын таңында маалымдагандай, өткөн түнү Орусия Украинанын аймагына жалпы 112 дрон учурган, алардын 22 бутага тийгени кабарланды. Ал эми Орусия тараптан Волгоград облусунун Котово шаарындагы мунайды кайра иштетүүчү заводко украиналык дрондор менен сокку урулганы айтылууда. Жергиликтүү бийлик күйүүчү май энергетикалык комплекстин аймагында өрт тутанганын билдирген. Аба соккуларынын кесепети тууралуу азырынча маалымат жок. Коробковский заводу Түштүк федералдык округдагы жаратылыш газын кайра иштетүүчү эң ири ишкана. Бул жерден бензин, суюлтулган газ жана өнөр жайдын ар кандай тармактарына керектүү чейки заттар чыгарылат. Шаршембинин кечинде АКШ президенти Дональд Трамп Израиль жана Хамас уюму тынчтык планынын алгачкы этабын ишке ашырууга макул болгонун Truth Social баракчасына жазды. Макулдашууга ылайык, Хамас барымтадагы израилдик жарандарды бошотот жана ага жооп катары Израиль аскерлерин алдын ала макулдашылган чек ара сызыгына кайтарышы керек. Бул Газа секторундагы согушту токтотуу тууралуу ортомчулар Египет, Катар жана Кошмо Штаттар өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнөн кийинки жетишилген чечим болду. Макулдашуунун чоо жайы азырынча белгисиз. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Хамас менен түзүлгөн келишим өкмөттүн атайын жыйынында бейшемби күнү бекитилиши керек экенин билдирген. Ал бул келишимди маанилүү бурулуш деп атап, макулдашууга жетишүүгө жардам көрсөткөн үчүн Дональд Трампка ыраазычылык билдирди. Бул процессте Кыргызстан дагы кубаттай турганын президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 9-октябрда Фейсбукка жазды. АКШ-тын президенти Дональд Трамптын тынчтык демилгеси, ошондой эле Египеттин, Катардын жана Түркиянын дипломатиялык аракеттери дүйнөлүк коомчулуктун кеңири колдоосуна татыктуу, деди Алагөзов. Планга ылайык, ошондой эле Хамас куралсыздандырылып, Газа секторундагы бийликтен четтетилиши керек. 4-октябрда уюм АКШ-тын тынчтык планындагы айрым пункттарга, анын ичинде туткундарды айырбаштоого жана Газаны башкарууга катышуудан баш тартууга макул экенин жарыялаган, бирок уюм башка пункттар боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу зарыл экенин белгилеген. Күйөөсүнүн колунан каза тапканы айтылган Азире Гералиеванын өлүмүнө байланыштуу иш Ош облустук сотунда карала баштады. Азаттыкка облустук соттун басма сөз кызматы билдиргендей, 8-октябрдагы отурум жактоочунун иш менен таанышып чыгуу үчүн келтирген өтүнүчүнө байланыштуу жылдырылды. Кийинки процесс 5-ноябрда болот. Өзгөн райондук соту Азире Гералиеванын өлтүрүлүшүнө байланыштуу 31-июлда чечим чыгарып, анын күйөөсүн 18 жылга эркинен ажыраткан Гералиеванын жакындары шектүүнү өмүр бою камакта калтырууну өтүнүп, Өзгөн райондук соттун чечимине каршы облустук сотко даттанган. Быйыл 26-майда Өзгөндөгү алга айылындагы бүтүрүүчүлөрдүн 20 жылдык кечесинен кийин ага барган 38 жаштагы Азирек аттуу келин мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Аны атууга шек саналып 40 жаштагы күйөөсү Карагулжа районунун тургуну камакка алынган. Маркум келиндин артында 5 баласы калган. Кемпир абат иши боюнча айыпталуучулар Бишкек шаардык сотунда 8-октябрдагы отурумда шайлоого катышууга байланыштуу өтүнүч келтирип сот аны канааттандырган эмес. Бул тууралуу алардын бири Эрлан Бекчүрөөлу Азаттыкка билдирди. Каттоодон өтүү үчүн документтерди тапшырууга, ошондой эле кемпир абатчылар азыр үй камагында болгондуктан толук кандуу талапкер катары бирдей шарт түзүүгө 1-ноябрга чейин сотту токтотуп турууну соттон сурандык, бирок ал өтүнүчтү канааттандырган жок, тилекке каршы себебин түшүндүрбөй четке какты, деди Бекчиров уулу. Шаардык соттун басмасөз кызматы кылмыш ишине жашыруун грифи коюлган үчүн маалымат берилбей турганын билдирди. Кемпировот ишинин шаардык сотко түшкөнүнө 1 жылдан ашты. Былтыр 14 июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпировот иши боюнча массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен шек саналган 22 саясатчы жана активист акталган. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирово суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылы октябрда камалган. Алардын айрымдарынын иши өзүнчө бөлүнүп алынган. Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда түзүлгөн суу чарба комиссиясы ишин баштап 1-жыйын Душөнбе шаарында өттү. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги 9 октябрда маалымат таратты. Ага ылайык, комиссия эки өлкө ортосунда суу ресурстарын туруктуу башкаруу, суу чарба жана энергетикалык объекттерге жетүүнү камсыз кылуу, суу чарба маселелеринин алдын алуу жана жөнгө салуу боюнча аракеттерди жөнгө салуу үчүн түзүлгөн. Алгачкы жыйында комиссиянын жобосу чек арага жакын аймактар үчүн өзгөчө мааниге ээ гидротехникалык курулуштарды жаңылоого жана калыбына келтирүүгө инвестиция тартуу маселеси каралды. Кыргыз делегациясынын суу ресурстары кызматынын директору Алмаз Жээнәлиев, тажик тараптан мелиорация жана ирригация агенттигинин директору Зафарбек Давлатсоода жетектеген. Быйыл 13 мартта Бишкекте Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндөгү келишимге эки өлкөнүн президенттери кол койгон. 31 мартта эки президент Тажикстандын Кожент шаарында ратификациялык грамоталар менен алмашышкан. Ратификацияланган 3 документтин бири кыргыз тажик өкмөттөрүнүн суу чарба жана энергетика объектилерине жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу боюнча макулдашуусу болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып өттү. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Ички иштер министрлиги Ак Ордо үч конушунда болгон кылмыштын жаңы жагдайларын жарыялады. Эки бир туугандын өлүмүнө шектелип кармалган 19 жаштагы жаран бул ишке акча үчүн барганын билдирип көрсөтмө берди. Аны маркумдун жубайы таанып, окуянын чоо жайын айтып берди. Үрөй учурган бул окуя кылмышты алдын алуу, жалпы коопсуздук маселесин күн тартибине чыгарды. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Бишкектин Ак Ордо 3 конушунда эки бир тууганды өлтүрүүгө шектелген кишинин кылмыш тууралуу көрсөтмөсү жарыяланды. Ички иштер министрлигинин 8 октябрда тараткан видеосунда шектүү ал үйгө акча үчүн киргенин айтып, эки кишини бычакта өлтүргөнүн мойнуна алган. Ал жерге маршруттук каттам менен барганын, бычакты Орто Сай базарынан сатып алганын билдирген.
Он вставал, я ударил его по голове.
Ал орнунан турганда башына 2 жолу чаптым. Ал мени кучактап жерге кулатты. Экөөбүз алышып жатып эшикти кулаттык. Ал мени түртүп, мен эшикти сындырдым. Кийин ал кулаганда ичине бычак сайдым. Ал кайра турууга аракет кылганда желкесине дагы 1 жолу бычак урдум.
Сколько раз? 1 раз.
Кийин маркумдун эжеси келип, шектүүнү колдон кармаганда ал коркуп кетип, ичине желкесине бычак урганын кошумчалаган. Мунун алдында милиция маркумдун жубайынын көрсөтмөсүнүн видеосун жарыялаган. Ал шектүүнү тааныганын, кылмыш кылган киши ошол болгонун айтып берген.
Биринчи маскасын болчу. Жолдошум маскасын чечти. Эко алышты да, жолдошум күчтү да. Мен четти жакканымда бетини таана көрдүм да. Бутылган көз жымшыйган, 100% 1000% тааныйм. Мен эмес кызым таанып атат. Кайнежем түшүп келгенде ал мыкаачы кайнежемди бычактап аткан учурда мен балдарымды терезеден түшүрүп өзүм мен качпайм дедим да, мен өлсөм керек деп ойлогом. Мен жетишпейм деп ойлогом да. Кызымды каш десем, кызым мама сен дагы чык качпайм деп туруп алды.
Окуя болгон жерден кылмышка шектүүнү алып кеткен таксист дагы көрсөтмө бергени белгилүү болду. Кылмышка шектелген 19 жаштагы адам 7 октябрда коомдук жайларда орнотулган коопсуз өлкө долбоорунун тутумуна кошулган адамдын жүзүн тааныган камералардын жардамы менен кармалганы айтылган. Президент Садыр Жапаров 10 октябрда Ак Ордодогу окуянын тергелиши боюнча билдирүү жасады.
Милицияларга бардык шарттарды түзүп бердик. Техникалык каражаттары жетиштүү. Керек болсо милициялардын өздөрүн кайда, кантип иштеп жүрүшкөндүгүн бардык штабта онлайн көзөмөлдөп турушат. Кээ бир жарандарыбыз Ички иштер министрлиги элге тез-тез маалымат берип турса болмок, мынтип ызылдабайт элек деп чыгышты. Ички иштер министрлиги мындай учурда тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн тез-тез маалымат бербейт. Качан гана толук изилдеп бүткөндөн кийин бериши мүмкүн. Ошондуктан мындай чуулгандуу иштерде баарыбыз эксперт болуп кетпей, сабырдуулук менен күтүшүбүз керек.
Деди президент Садыр Жапаров. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башына карата өлкөдөгү чоң шаарлардагы коомдук жайларда Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында 25 000 видеокамера орнотулган. Ал эми Коопсуз шаар долбоорунун алкагында өлкөдө 12 000 камера иштеп жатат. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Рыспай Аматов техникалык мүмкүнчүлүктөрдү чыңдоо маанилүү экенин белгилеп, ошол эле учурда кылмыштын алдын алуу, коопсуздук маселесине терең кароо зарылдыгын айтат.
Жаңы предметти киргизүү зарылдыгы келип жаралып атат, себеби биз кылмыш менен күрөш эмес, анын алдын алуу чараларды башташыбыз керек экен. Мектеп окуучуларына ошол кылмыш жасаган адамды эмне күтүп турат алдында, кылмыш жасабаш үчүн ошол жолго барбаш үчүн кандай багытта адам башка жолду тандаш керек, ошол мектептен башташыбыз керек экен. Себеби бул кылмышкердин деле жашы 19 болуп атпайбы, кечээ жакын эле мектепти бүтүргөн эле окуучу да, 20 элек жаш бала болуп атат. Демек бул ошол кылмышкерлер чөйрөсүндө жүрүп калган, ошол жаштан тажрыйба алып калган жаран деп ойлойм да, ошолордун таасири менен психикалык жаштандары жабылып аткан бир мээдүү жаш тарбия алган үй бүлөнүн баласы да. Ошол себептен мен ойлойм, муну мектептен да тарбиялаш керек, ошондой эле идеология программаларын ойлоп чыгып, биз ошону эмгече айтышыбыз керек. Ата энелер үйдөн тарбиялаш керек балдарынчы.
Ак Ордо үч конушундагы эки адамдын өмүрүн алган окуя 3-октябрга караган түнү болгон. Ынтымак көчөсүндөгү үйлөрдүн бирине түн катып кирген киши эки бир тууганды, 38 жаштагы аял менен 34 жаштагы эркекти бычактап өлтүргөн. Кылмыш болгон үйдөн маркумдун жубайы 3 баласы менен качып чыгууга үлгүргөн. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголгон. Санжар Эралиев, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Ушул күндөрү Варшавада адам укуктары боюнча конференция өтүп жатат. Ага Кыргызстандан жарандык коомдун өкүлдөрү жана эркин журналист Адил Турдукулов да катышууда. Алар өлкөдө адам укуктарынын сакталышына байланышкан маселе, сөз эркиндиги тууралуу баяндама жасайт. Активист менен кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди маек курду.
Биз азыр Варшавада конференцияда жүргөн Адил Турдукулов менен маектешкенибизди турабыз. Адил мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, бактымсыз.
Варшавада адам укуктары боюнча конференцияда сиз да баяндама жасаганы турасыз. Анда негизги кайсы көйгөйлөр тууралуу айтканы жатасыз?
Бул жерде айтылган темалар чынында бири бири менен абдан чырмалашкан. Бул сөз эркиндиги, мыйзамдуулук, жарандык коомдун абалы, баардыгы тең азыркы учурда Кыргызстанда, Борбор Азия чөлкөмүндө дагы абдан мындай кейиштүү абалда деп айтсак болот. Көбүнесе ошол Борбор Азия башка мамлекеттер биз менен кошуна мамлекеттер бизди үлгү катары кабылдап жатса, буга чейин Грузиядагы азыркы учурда эч кандай мындай айырмачылык алар менен жок экени баардыгы көрүнүп турат. Бул жерде ошол сөз эркиндигинен баштап медианын абалы, жарандык коомдагы активдүүлүгү, бийликтин болгон басымы биздин өзгөчө аймакта абдан күчөп жатканын баардыгы тең белгилеп жатсак деген ойдомун. Эми бул жерде жыл сайын көп нерселер айтылат, чындыгында абал өзгөрбөй жаткандыктан чындыгында бул жактагы катышуучулар дагы мындай көңүлү анча толук эмес, чөгүп калгандай сезилди да мага.
Бул конференцияга өзүңүз айткандай мындай Кыргызстандын коңшу өлкөлөрүнүн да жарандык коомдун өкүлдөрү катышып жатат. Алар кайсы темаларда сөз кылышты жана жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүндө көйгөйлөр бири бирине канчалык окшош экен?
Чынында коюмдой окшош десек болот. Анткени медианын ошол коомдук саясий турмушка аралашуусу абдан эле чектелген. Ошонусу менен катар бийликке, өзгөчө жогорку бийликке сын айтуу мүмкүн эмес болуп калгандай деп айтып жатышат. Эми бул жерде парадоксалдуу нерсе бар экен. Ошол өзбек казактар, өзгөчө түркмөнстандар Кыргызстандын өкүлдөрүнө караганда кого бетер мындай курш сөздөрдү айтып жатса, эмне дегенде, анткени көбүнесе мурунтан эле көчүп келишкен Европада түшүп. Ошондуктан биздин делегация эми Кыргызстанга кайтып келген үчүн бул жерде конструктивдүү түрдө сөз кылууга аракет кылып жатабыз, бирок ошентсе дагы чындыктан айткандан качкан жокпуз. Баягыдай эле ошол медианын мындай ишмердүүлүгүнө абдан бизде кескин чектөөлөр болуп жатканын белгиледик. Экинчиден ошол жанакы өлүм жазасы киргизип жаткандагы абдан кооптуу нерсе экенин баса белгиледик. Анткени чынында ошону менен катар Кыргызстанда саясий ишмердүүлүк жүргүзүү деги эле мүмкүн эмес болуп калчудай бир коркунуч бар да чындандачы. Анткени ошол кыйноолорго каршы дагы борбордун жоюлушу, медиалардын жоктугу, ошол адам укуктарын коргогон өздөрү укук коргоочулар чет жакта башпанек издеп жаткандыгы дагы бул абдан ошол чектөөлөр киргизип жатканы абдандай бизди абдан мындай чөөнкү абалга алып келген баса белгиледик десек болот. Эми мындай эл аралык трибуналар абдан маанилүү айта турган, анткени Кыргызстандын ичинде дагы чет элдик өкүлдөргө дагы, анткени биз өзүбүз ошол бир ОБСЕнин нормаларына шайкеш келебиз, ошондой мыйзамдарды кабыл алабыз, алардан чектебейбиз деген өз милдетмелерди алганбыз да. Ошондуктан ошол милдетмелерди алгандан кийин ошону сактагыла деген чакырып айтылуу абдан маанилүү деген ойдобуз.
Анан Варшавадагы адам укуктары боюнча конференцияга мындай Кыргызстандын бийлигинен расмий өкүлдөр да катышып жатабы? Алардын мындай айтылган доомаатсындарга жооп берген учурлар барбы деген?
Мен эмени көрүп жатам, биздин элчиликтен өкүл бар экен, башка дагы ушул Борбор Азия мамлекеттеринин элчиликтеринин өкүлдөрү катышып жатат. Булардан жакшы жашан, бирок алар мындай дебат уюштуруп кандайдыр каяша пикир айтуунан качып жаткандай да. Бул жерде ошол биздин кыргыз мамлекетин Таджикстандын өкүлдөрү ээн эркин өз ойлорун айтып жатат. Ага каршы башка бир өкмөт уюмдар мисалы эч кандай өз каяша пикирин айткан жок, анткени биздин позициябыз бирдей эле да. Ал эми мисалы ошол эле Казакстандан, Туркменстандан, Азербайжандан барган өкүлдөргө карата башка ошол эле мамлекеттердин коомдук уюмдардын өкүлдөрү каяша пикирлерин айтып жатканын көрүп жатабыз. Бул жерде ошол бийликтегилер атайын ошондой конго уюмдар деп коет экен, ошолорду атайын уюштуруп, аларга акча берип, бул жака алып келдирип, каттатып жашатып туруп, анан кийин ошондой бул жерде Казакстанда же Өзбекстанда ар кандай пикирлер бар экенин жана бийлик туура жолдо барып жатканын көрсөткөн бир аракеттер бар экен да. Бирок Кыргызстан андай аракеттер жасабайт, анткени финансы чектелип, анан кийин чынында саясий тазалык болгондон кийин андай деле кошумча бир чараларды көрүү ашыкча болду деп эсептейт болуш керек буларчы.
Сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин суроолорубузга жарамды активист жана журналист Адил Турдукулов жооп берди.
Уктурубузду улантабыз, эми эл аралык тема. АКШнын президенти Дональд Трамп Израиль менен Хамас радикал тобу Египеттеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Газа тилкесиндеги абалды жөнгө салуу планынын биринчи баскычын ишке ашырууга макул болгонун билдирди. Ага ылайык барымтадагылар бошотулуп, палестиналык көп сандагы туткун Израилдин түрмөлөрүнөн чыгарылат. Андан тышкары израилдик аскерлер белгиленген сызыкка чегинет. Хамас АКШ жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган. Арине, айрым эксперттер келишимдин чоо жайы бүдөмүк калганын белгилеп, бул жолу да тынчтык орнотуу аракеттери үзгүлтүккө учурабайбы деген собол салууда. Кыргызстан Газадагы согушту токтотуу аракеттерин кубаттады. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
Израиль менен Хамастын мунасага келгенин уккан газалыктар кадимкидей майрамдап кубанып жатышты. Урандылардын арасында жамаатчы чатырдын жанында балдары менен чай кайнатып отурган Ум-Мохаммад Абу Амсха бомбалоолор токтогонун өз көзү менен көргүчү сүйүүнү эрте деп ойлойт.
Түндө жарашуу болот. Кудай буйруса угатуу, согуш токтойт деп жарыялашканда Бейит ханындагы үйүбүзгө, ата-бабанын жерине кайталабыз. Бир туугандарыбызды, жакындарыбызды көрөбүз деп кубандым. Согуш үй бүлөлөрдү бөлүп койду. Жарымы түндүктө, калгандары түштүктө, тилкенин борбордук чөлкөмүндө калды. Эң негизгиси азап чегүү, ачарчылык, жокчулук, улам бир жерге жер которуу аргасыздыгы токтойт.
Тель-Авивдеги барымтадагылар аянтына чогулгандар да кубанычка бөлөнүп, хамасчылардын туткунунан бошотулгандар, жакындары согушкерлердин колунда кала бергендер бири бирин кучактап көз жашын жашыра албай жатты.
Кубанычыбыз койнубузга батпай жатат, бирок биз реалист болушубуз керек. Барымтадагылар Кызыл Чырым уюмунун машинелерине отуруп, сахалдын аскерлерине өткөрүлүп бергиче Кудайга жалынып туралы, жараткандан тилеп туралы. Кайтып келгенде буйурса, алар менен чогуу билейбиз.
Деп айтты согушкерлердин барымтасынан бошотулган Элия Коэн. Анын алдында АКШнын президенти Дональд Трамп Fox News телеканалына телефондон берген интервьюда Газа тилкесинде кармалып жаткан израилдиктер эмки дүйшөмбүдө эркиндикке чыгат деп болжолдонгонун жарыялаган. Ага чейин америкалык лидер Truth Social социалдык тармагына жазган постунда Израиль менен Хаммас тынчтык планынын биринчи баскычына кол койгонун билдирген.
Бул барымтадагылардын баардыгы жакын арада бошотулат. Бекем, узак мөөнөттүү жана түбөлүк тынчтыкка карай жасалган алгачкы кадам таштап, Израиль аскерлерин макулдашылган сызыкка чыгарып кетет дегенди билдирет.
Трамп АКШ менен бирге арачылык кылган Катар, Египет жана Түркияга ыраазычылыгын айтты. Шашембиде Египеттеги Шарм-эль-Шейх курортунда өткөн сүйлөшүүлөргө Ак үйдүн жакынкы чыгыш боюнча чыгарманы Стив Уиткоф жана мурда ал вазипаны аткарган президенттин күйөө баласы Джаред Кушнер кошулган. Хамас келишимге жетишилгенин бышыктап, Израиль аскерлерин анклавтан чыгарарын жана барымтадагылар менен туткундар айырбашталарын билдирди. Муну менен катар радикал топ Трампты жана ортомчуларды каршы тараптын макулдашууну аткаруусу үчүн кепил болууга чакырды. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Газада ок атууну токтотуу келишимин жактыруу үчүн кабинет мүчөлөрү чогуларын айтып, барымтадагылардын баардыгы үйлөрүнө кайтарыларына убада кылды. Арачылардын бири Катардын тышкы иштер министрлиги тараптар Газага гуманитардык жардам жеткирүү тууралуу да макулдашканын билдирүүдө. Муну менен катар эксперттер келишимдин деталдары тууралуу маалымат чектелүү экенин, бир топ башы ачылбаган маселелер кала бергенин белгилеп, бул жолу да тынчтык орнотуу аракеттери үзгүлтүккө учурабайбы деген собол салууда. Туура 2 жыл мурун 7 октябрда согушкерлер Израилге кол салганда 251 кишини барымтага алып кетишкен. Буга чейинки келишимдер негизинде 140 жакыны бошотулган. Ушул тапта хамасчылардын туткунундагы 48 кишинин 20 чактысы тирүү деп болжолдонууда. Теракт маалында Хамастын колунан 1200 киши наут болгон. Израиль радикал топко каршы согуш ачып, анклавты аткылап бомбалап келатат. Бир катар укук коргоочу эксперттер, окумуштуулар жана Улуттар уюмунун комиссиясы аскерлердин аракеттерин геноцид деп баалашууда. Андан тышкары, Газадагы гуманитардык абал камтамачылык жаратууда. Израиль ачарчылыкты курал кылып колдонууда, тукум куруу саясат жүргүзүүдө деген айыптоолорду четке кагып, өзүн террорчулардан коргоого укуктуу экенин айтып келет. Дүйнө лидерлери сөз болгон келишимге жетишүүнү кубаттап жатышат. Расмий Бишкек АКШнын президенти Дональд Трамптын тынчтык демилгеси, ошондой эле Египет, Катар жана Түркиянын дипломатиялык аракеттери дүйнөлүк коомчулуктун кеңири колдоосуна татыктуу деп билдирди. Айнура Жекши кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргызстандын Баткен аймагында кытайлык компаниялар менен чогуу күн панелдерин орнотуу боюнча долбоорлор иштеп баштады. Күн панелдерин орнотуу үчүн Баткен облусунан 4000 гектардай жер трансформация болуп, жалпысынан 1 миллиард АКШ долларындай инвестиция тартуу пландалууда. Кыргызстан кургакчылыктын айынан соңку жылдары энергетикалык каачылыкка кабылып келүүдө, өлкөдөгү электр жарыгынын чоң бөлүгүн өндүргөн токтогул ГЭСинде жылдан жылга суу аз топтолуп, керектүү болсо улам өсүүдө. Кыргызстан энергетикалык кризистен чыгуу үчүн энергиянын альтернативдүү булактарын издеп жатат деп баяндайт Баткенден кабарчыбыз Жеңир Айдаров.
Өткөн жылы Кытай өкмөтү менен кол коюлган энергетика тармагындагы кызматташуу меморандумуна ылайык, Лейлек районунун 9 булак айыл аймагында 100 гектар аянтты ээлеген, кубаттуулугу 80 мегаватттык күн электр станциясынын курулушуна капсула салынды. Бул долбоор бир жылда аяктоо пландалып, ишке ашса, райондо электр менен камсыздоого жетип калчудай болуп турат. 32 миллион долларга болжолдонуп жаткан демилгени Жашыл Тилек жоопкерчилиги чектелген коом ишке ашырып жатат. Алгачкы аракет жакшы иштеп калса, дагы кеңейтүү планыбыз бар, дейт мекеменин жетекчиси Марат Айдаров.
Бул кудай буйурса, электен баштап отурабыз. Муну менен токтоп калбайбыз, кудай буйурса. Оону аягына чыгарып алалы. Ал ар бир райондордо ушундай чакамбы, орто ушундай солнечный электростанция менен ишти жүргүзөлү деген жакшы ниетибиз бар. Минэнергодо Нест бар. Ал жерде ортодо долбоорубуз бар.
Долбоордун алкагында 1500 жаңы жумушчу орун түзүлүп, райондун социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө да шарттайт, дейт демилгечилер. Күн панелдердин астына айыл чарба багытында иштетүү болжолдонгон. Кулпунай, чычырканак, малина, карагат өстүрүү артыкчылыктуу багыт боло алат, деп белгиледи. Долбоорго инвестиция кылууну пландаган Хелио Лейбор Солюшнс компаниясынын башкы директору Динмухаммед Исламов.
Күн үстүндө болсо күн электр станциясы бул деген өз пайдасын алып келет. Астындагы өстүргөн кулпунай, ушул эле карагат, чычырканактар алар аябай жакшы өсөт. Малина деген нерселерчи. А суу көйгөйү боюнча ушул эле күн панелдерин коюп туруп, жер түбүнө суу тарткан бул деген өтө эффективдүү нерсе. Бул жака мисалы насос менен алып келип, жанагындай тартып, трубаларды коюп деген бул өзгөчө татаал жана кымбат. А күн электр станциясы менен күн панелдери менен сууну чыгаруу бул деген өтө азыркы учурда көп мамлекеттер колдонуп жатат.
Жашыл Тилек долбоору Кыргызстанда алгачкы ирет бул Баткенде ишке ашуу алдында турат. Күн нурунан электр энергиясын алуу мүмкүнчүлүгүн кыска аралыкта ишке ашуусу жергиликтүү тургундарды да кубантып турат. Анткени акыркы жылдары өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы чыгып, калктын турмушуна да таасирин тийгизип жатат, дейт Лейлек районунун тургуну Тилеберди Арепов.
Албетте, районду жалпы камсыз кылганга жетиштүү электр энергиясын иштеп чыгуучу станция болот экен. Буюрса кыска мөөнөттө бүткөрүлөт экен, 10 айдын тегерегинде бүткөрүлөт экен. Биз аябай кубанып атабыз. Ушул долбоор ишке ашырылса, электр энергия кеңири болуп, калкыбыз электр энергиясы менен кеңири камсыз болот деп ишенип атабыз.
Былтыр Кытай өкмөтү менен кол коюлган энергетика тармагындагы кызматташуу меморандумуна ылайык, Баткенде кытайлык компаниялар күн панелдерин орнотуу ниети менен келип, аймактын бул жаңы ыкмага ыңгайлуулугун да сынап кетишкен. Ортосо жылдык күн тийип турган учур 3000 сааттан ашары аныкталган. Бул күн панелдерин орнотуу үчүн өтө ыңгайлуу шарт болуп эсептелет. Облуста бул тармакта колго алуу үчүн 4000 гектардан ашык жер трансформация болуп, инвестициянын көлөмү 1 миллиард АКШ долларына болжолдонуп жатат, дейт облустук бийликтин эл аралык кызматташтык жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы Азизбек Адылбеков.
Күндөн энергия алуу боюнча долбоорлугу токтоло кете турган болсок, бүгүнкү күндө облус аймагында 4000 ашуун гектар жер трансформацияланып, жашыл энергетика фондуна берилген. Мындан сырткары 2 компания менен инвестициялык келишимге кол коюлган. Бул Кыргыз Гуанда компаниясы Баткен районунда иш жүргүзүшөт, кудай буйурса. Мындан сырткары ошол эле Баткен районунда 1000 гектардан ашуун жер трансформацияланып, жашыл энергетика фондуна өткөрүлүп берилген инвестициялык келишимге кол коюу алдында турабыз. Кадам жай районунда дагы Сан Энерджи компаниясы менен 250 мегаваттык долбоор турат. Бул долбоорлор албетте ишке аша турган болсо, кудай буйурса, 1 миллиард АКШ долларына жакын инвестиция келип түшүүсү күтүлүүдө.
Баткен облусунда Кадамжай, Баткен жана Лейлек районунун аймагында миңдеген гектар аянтка күн панелдерин орнотуу үчүн кытайлык компаниялар менен меморандумга кол койгон. Эгер бул демилгелер ишке ашып калса, облустун керектөөсүн толугу менен жаап, электр энергиясын коңшу өлкөлөргө экспорттогонго мүмкүнчүлүк болоору айтылып келет. Кыргызстан кургакчылык айынан соңку жылдары энергетикалык каачылыкка кабылып келүүдө. Өлкөдө электр жарыгынын чоң бөлүгүн өндүргөн токтогул кезинде жылдан жылга суу аз топтолуп, керектүү болсо улам өсүүдө. Кыргызстан энергетикалык кризистен чыгуу үчүн энергиянын альтернативдүү булактарын издеп жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык WhatsApp'та. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарын тыңдап жатасыз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Алып баруудамын ал эми үн режиссер Даниил Бекпоев болууда. Алдыда дагы чыгарылыштарыбыз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз.